κατέδρα.
Hristos Vaskrse, dragi naši slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje doktora Lazara Milina na temu Vaskrsenje Hristovo, istorijski i idejni osnov hrišćanstva, koje je blaženo počivši doktor Milin održao 90. godina prošlog vijeka u Šidu.
Izvinjavam se što sam ustao i sedim, jer nekako kad sedim, onda se ulenim kad govorim. Pa neće prihrani biti skoro gotovo. Pre svega, dragi i poštovani slušalci, radujem se što sam među vama i ja vas pozdravljam jednim starim hrišćanskim pozdravom. Pozdravom koji je aktualan, kažu, samo o uskrsu. To je Hristos Voskrese. A znate zašto sam spojao tim pozdravom? Moram priznati da sam ja prilično lukav čovjek. Malo sam vas prevario sa temom. Tema glasi osnovna istorijski i idejni i osnov hrišćanstva. I nije to laž, to je tačno. Ali, šta je istorijski i idejni osnov hrišćanstva? Pa Vaskrsenje Hristovo. I zato ću mi govoriti o Vaskrsenju. I zato ću mi govoriti o Vaskrsenju. Jer da sam ja kazao govorit ću o Vaskrsenju, onda pitanje koliko bi sveta došlo. Neko bi daš sad Vaskrsenje? Ne, treba mi to vaše mišljenje. Jer današnji svet prema Hristu i hrišćanstvu odnosi se u dobroj meri kao nekadašnji novobožački svet iz Rimskog carstva. Kad je apostol Pavle došao u Atinu, došao je na Areopagitamo, i latinačka inteligencija i despotika je bilo tamo, samo da čuju da će nešto, neko nešto novo reći. I kad je išao apostol Pavle, on im je rekao ovako: Atinjani, vidim da ste jako pobožan svet. Imate vrlo mnogo kipova raznih bogova. Čak sam vidio da imate i kip Bogu nepoznatome. E pa to što vi nepoznatni počete, to ću vam propovedati. I kad mi je govorio o Bogu stvoritelju sveta, u njemu zaista pažljivo slušao. Ali kad je spomenuo Vaskrsenje Hristovo, oni se počeše rugati i smrti. Neka, neka, tu ćemo te drugi put po tome. Jer to je da nije bilo nešto nepojmljivo. Isto tako, kad je apostol Pavle bio pred sudijom Festom, opravdavao se od optužbi koji su protiv njega izneli Jevreji, Festnika je slušao vrlo pažljivo. Ali kad je apostol Pavle spomenuo Vaskrsenje Hristovo, Festnika prekinuo i kaže: ti spale ruke. Mnoge knjige su te izvele iz pameti. Kako Vaskrsenje? E vidite, u tu situaciju mogao sam i ja lako pasti došavši da vam pričam o Vaskrsenju. I može neko od vas kazati: pa je to tako mistična tema, što si onda izabrao? Izabrao sam je baš zato što je ona osnov istorijski idejni osnov hrišćanstva. Jer Vaskrsenje je po učenju crkve i po bogoslovljenim tekstovima koje peramo po Uskrsu praznikom, praznik i toržestvo toržesta, što znači praznik nad praznicima i svečanost nad svečanostima. Pa tako to i jeste. I apostol Pavle kaže ovako: ako Hristos ne usta, onda je uzaludno i propovedanje naše, onda bi vera došla, sve je uzaludno ako nije bilo vaskrsenja. Tako zaista jeste. Jer da nije bilo vaskrsenja, ko bi išao da propoveda hrišćanstvo po celom svijetu? Ko bi ostavio svoje ribarske mreže, pa da se lomada tamo po čitavom rimskom carstvu, da bude ismejavan, da bude poludan, da bude bijen, da bude batiman, da bude zatan i na posljedku da bude ubijen? Ko? Niko pameta to bi učinio. Da je nije bilo vaskrsenja, na Golgoti bi se završio ne samo Isusov život, nego i stoga čitavog hrišćanstva. To je, vidite, istorijski i dogmatski osnov hrišćanstva. I ne samo to, čak i oni protivnici hrišćanstva, kao što na primjer Friedrich Strauss iz prošlog veka, koji je jedan od najvećih intelektualnih procenta hrišćanstva, kaže vaskrsenje je probni kamen na kome se životni put razilaze. I tako to i jeste. Jer, ako je Hristos zaista vaskrsnuo, onda naša vera, dogmatika naša, ima temelj u jednoj činjenici, onda je on Bog. I što on govori, onda to mora biti istinito i jeste istinito, nakoliko naš razum bio nesposoban da shvati nebeske istine. I s druge strane, ako se vaskrsenje zaista desilo, onda mi imamo pravi temelj psihički i etički temelj za naše veće perspektive. Jer ako nije nikada bilo prije vaskrsenja i ako ga neće nikada biti, šta vredi naša zemaljska radost? Šta vredi? Proći će za 50-60 godina i onda, ali koji je vaskrsni Hristos, koji garantuje nama večno blaženstvo. I to je osnov svakoga optimizma. I još nešto, vaskrsenje je izvor i osnov naše moralne delatnosti, etičke delatnosti. Što mislite koliko i koliko ima ljudi koji su žrtvali svoj život za druge, čineći dobro delo? Da nije bilo vaskrsenja, to oni ne bi učinili. Eno tamo, u manastiru Sveta Petra, to je neto manastira Ravanice u užoj Srbiji. Tamo kaluđerice neguju decu ono najteže oštećenu psihički i fizički. To je strahota videti kakva su ta deca i koliko napora one ulažu i ljubavi da njima pomognu. Kad je jedan lekar rekao jednoj kaluđerici, sve koja je tamo gledala gubavce, kaže, sestro, to što vi činite, to ja ne bi činio za ceo svijet. Ona kaže, pa ni ja drugi. Ne bi se, pa što onda činite? Pa ja to i ne činim za svijet i za ljubav svijeta, nego za ljubav vaskrsnoga Hrista. Eto, vidite u čemu je osnov hrišćanstva, u čemu je važnost i prednost uskrsa nad svim praznicima i vaskrsenja Hristova nad svim događajima u istoriji svijeta. Zato sam ja izabrao tu temu i zato sam je sakrio pod temom istorijski i idejni osnov hrišćanstva. Pa dobro, lepo to istorijski idejni osnov hrišćanstva. Pa da li taj osnov stvaran? Da li se raskrsenje Hristovo baš zaista desilo? Počet ćemo ovako. Raskrsenje Hristovo ako se desilo, to je onda istorijski događaj. A svaki profesor istorije, svaki istoričar, ako hoće da dokaže istoričnost nekoga događaja, onda mora da se poziva na pisane izvore. Imamo li mi pisane izvore i to verodostojne koji govore o vaskrsenju? Još tako, imamo četiri evanđelja od Mateja, Marka, Luke i Jovana, imamo dela apostolska od evanđelista Luke, imamo 14 poslanica apostola Pavla. U svakoj od tih knjiga govori se o Hristovom vaskrsenju kao događaju koji se desio. I baš zato što imamo istorijske izvore, onda je neprijateljska, antihrišćanska kritika i stepen žila upinjala se da ospori verodostojnost tih izvora. I da kaže, šta, evanđelja? Pa to je pisano u trećem veku. 300 godina posle Hrista. Čak i neki saovjetski naučni pripad potvrđuje da su pisane u 4. 5. veku. Pa ako su pisane tada 8. veku, to neki istorijski izvor. Da vidimo da li je to tako. Uzavodnje muka, jer pazite, citati iz Evanđelja nalaze se čak u 2. veku kod najstarijih prikrišćanskih pisaca. Oko 150. godine, to je sredina 2. veka, sveti Justin, mučenik i filozof, citira Matejevo i Jovanđelo i Evanđelje, što znači znala je za njih. A još ranije, pre njega, oko 110. do 115. godine, to je sam početak 2. veka, sveti Polikarp Smirski, sveti Ignjat i Bogonosac, takođe prave aluzije i citate na Evanđelje, što znači znali su. A evo još jedna činjenica. 1935. godine pronađeno je u Beču jedna parčanica hartije, jedna da je veća od Olofovca. I kada su pročitali, na njemu su videli da su tu stihovi iz 18. glave Jovanovog Evanđelja. I kada su naučnim metodom iscitali starost toga materijala, toga papirusa, ispostavilo se strogo naučno da taj papirus, taj tekst potiče iz početka 2. veka. Dakle, imamo spoljašnje svedočanstvo da su Evanđelja već postojala u početku 2. veka. I to Jovanovo, koje je i pocrtano i tradiciji, napisan tek negdje 90. godina, a pre njega napisan su trijevci. Evo, to je dokument za svakoga ko hoće objektivno i staloženo da misli. Možemo se pomaći još malo dalje u to? Da. Ako pročitamo Evanđelje. Pazite, kad pročitamo Evanđelje po Luki, onda ćemo u njemu vidjeti proroštvo Hristovo o razorenju Jerusalima. I kako se spasiti ovako? Kad se približe Jerusalimu, zaprosta za gradom i reče, o, kad bi i ti znao u ovaj čas šta je za tebe. Otkonit će se neprijatelji tvojih otkopima i razbit će se decu, tebe i decu koji u tebi. I neće ostati ni kamena na kamenu. To je napisano u 19. glavi Lukinog evanđelja. Da je to Lukino evanđelje napisano posle ispunjenja toga proročanstva. Onda Luka to ne bi pisao u budućem vremenu. I ne bi propustio da kaže, e, vidite, ispunilo se proročanstvo. A on ne kaže da se to proročanstvo ispunilo. Nego znači, napisano je evanđelje pre nego što se to proročanstvo ispunilo. A ispunilo se 70. godine, kad je rimski vojskovođa Tit razorio Jerusalim i srušio Jerusalimski hram. Dakle, to evanđelje veće po redu, Lukino, moglo je biti napisano samo pre 70. godine. Ko zna matematiku računa? Idemo još malo dalje. Evanđelist Luka, posle svoga evanđelja, napisao je drugu knjigu dela apostolskih. I vi koji ste kao deca nekad čitali uspješni apostol, možda se sećate da počinjen Pedro je uvo slovo Sotvojko Sjeko Teofile. Prvu sorti knjigu četiri Teofile napisao o svemu što je Hristos učinio i učio. Znači, a sada mu piše drugu knjigu, da mu bolje objasni i potpuni ono što mi rekao. Ta druga knjiga koju je Evanđelist Luka napisao, to su dela apostolska. I mi u tim delima apostolskim vidimo da evanđelist Luka opisuje naročito život i rad apostola Pavla. Više i o drugim apostolima, ali Pavle posebno. Međutim, nigde i slovom nigde nije spomenuo smrt apostola Pavla. A ta smrt je bila mučenička. Zna se da je on 67. godine poginuo u Rimu, da su mu odsekli glavu. Da je Luka napisao dela apostolska posle te smrti, on bi makar sa dve reči to spomenuo. A kako ne spominje, šta to znači? Znači, napisao je pre nego što je apostol Pavle poginuo. Kako je on za vreme Nerona poginuo 67. godine, onda je kao dan jasno da je ta knjiga morala biti napisana pre 67. godine Hrišćanske ere. Pa idem još malo dalje. Kad prečitamo dela apostolska, to je prva hrišćanska istorija napisana od evanđelista Luke koji je učestvao u toga od toga čeka. I mi iz te knjige vidimo da rimske vlasti još ne gone hrišćane. Naprotiv, odnose se prema hrišćanima vrlo korektno. I apostol Pavle to kaže, kad se smio tamo sa Jelena, kad se smio kaže, vidim ja caju da se tuči. Da je ta knjiga bila napisana, pošto je Neron počeo da zvoni hrišćane, on se ne bi mogao pozivati da ide žalu na misli. Znači, knjiga je napisana pre nego što je počelo gonjenje hrišćanstva. A hrišćanstvo je počelo da se goni od strane Nerona 63. godine hrišćanske ere. Prema tome, ova druga knjiga Lukina napisana je mogla biti samo pre 63. godine. A prva je došli pre toga. A prva je druga evanđelja došli pre toga. Što dakle imamo? Imamo, znači, dokumente iz doba o kome se govori. I pisci su, znači, koji su opisali dok je još bilo živih ljudi koji su pamtili te događaje i koji bi mogli reagovati da to tako nije bilo kako su mi napisali. To je, vidite, istorijski osnov naše vere u vaskrsenje. Ali treba još nešto vidjeti. Da li su ti pisci, mi su znači mogli da kažu istinu, a da li su htjeli da kažu istinu, da su oni zaista bili očenici? Jesu. Evo više da vidimo. Vidimo da oni iznose katkada delice pojedinosti, koje su potpuno nevažne. Pojedinosti koje su mogle pasti u oko samo očenici. Naprimjer, evanđelist Marko, kad opisuje hvatanje Hristovo, to je jako tragičan događaj, ozbiljan događaj. On između ostalog ima napisano, kaže, a tu, u Getsemanskom vrtu, gdje su izišli jevreti crsni da uhvate Hrista, beše neko momče ogrnuto plašom po golu telu. I kako je to momče počelo da beše, uhvatiše i njega, a on ostavi plaš u rukama i pokreše gol. Koji je to mogao zapaziti ako ne hoće ni igrati? I šta je imao neko, ko nije bio očevidac da se sveća treba je imao plaš ili nije imao plaš. Očigledno je dakle da taj delić bar potiče od očevidica, a po taj delić onda je stvarno ključi da vas sami opis. Evo još jedan detalj. Kad je Marija Magdalena ugledavši prazan grob i susreći se sa spasenom, otrčala da javi učenicima da je naša prazan grob, onda kaže evanđelist Jovan, potrča Petar i još jedan učenik, a taj još jedan što je on. Dakle, Jovan i Petar potrčaše na grob i kaže, taj drugi učenik trčao je brže od Petra i došavši na dvijevišta na grob, ali ne uđe, nego je Petar prvi ušao u grob i šta su vidjeli? Vidjeli su, kaže, platna u kojoj je Hristovo telo bilo ubijeno, savijeno, i veštije je koje je glava bila ubijena, savijen i postavljen na posebno mjesto. Ajde dobro to što opisuju i šta su našli, još je ti važno. Ali za vaskrsenje nije uopšte važno da li su oni trčali na grob ili su išli polako. I još manje je važno ko je trčao brže, ko je brže trčao. To je mogao da opazi samo očevidac, a to upravo i jeste evanđelist Jovan. Dakle, a to nisu jedini detalji. Ima u evanđelju vrlo mnogo takvih detalja. I prema tome mi vidimo očigledno iz unutrašnjeg teksta da taj tekst potiče od očevidaca. Dakle, pisci su mogli da kažu istinu jer su živjeli u to vreme i jer su bili očevidci. A da su hteli da kažu istinu, da nisu oni to možda napisali da proslave sebe? Nisu. A evo zašto vidimo da nisu. Nigde se oni nisu potpisali na evanđelju. Danas ljudi kad pišu knjige, napiše čitavu svoju titulu, nek se zna ko je to napisao. Ima tu uvijek pomalo okolosti. A oni eto nisu se potpisali. Nije važno da to nito vide. Njima nije stalo do njihove glave, da se proslavi. Jer je stalo do toga da se prihvati ono što oni propovedali. I još nešto više, ne samo što oni ne hvali sebe, Nigde nećete naći da imađe i manitema u postotnjem da neki pisac hvali i utiša sebe. Nego naprotiv, još tako galantno iznose svoje lične nedostatke. Evo neko to primjera. Evanđelist Matej bio je carinik. U ono vreme biti carinik, pa to je nešto najgore na svijetu. To je bila grdna sramota. I onda je htio da se proslavlja, mogla je u svom evanđelju bar to pročitati. Nikoga ne bi puno za jezik da kaže. A eto on ne krije da je bio carinik. Vidite, dakle, znak iskrenosti. Koliko i koliko puta možete naći u evanđelju da je spasitelj prekoreo svoje učenike zbog malo vjerja. Sad je to pohvalno, naprotiv, to je pokut, ali oni to ne kriju. Kad su uhvatili spasitelja, onda su se svi učenici razdešali, osim Jovana, koji je jedini imao hrabrost da ode do prosvjetnicu dvorica da ispotpati Hrista čak i na Golgotu, a Petar je skupio toliko hrabrosti da dođe do svetinskog dvorišta, ali kad su ga prepoznali da je učenik, on se upašio i odrekao Hrista, to piše. Kako već i slagao celom svijetu, pa ja prepoznajem toga čovjeka. Ej, znate li šta to znači? To znači kompromitovati sebe. A oni to ne kriju, nego iznose. Veće ruke nije bilo i oni tu svoju ruku galantno iznose u Evanđelju da čuje ceo svijet. Pa to znači biti iskren. I još nešto. Jednom prilikom jedan čovjek doveo je svoga sina učenicima Hristovim da ga istere od besomičnog duha. I nisu mogli da ga istere. I oni pitaju spasitelja zašto ga mi nisu mogli istretiti, a spasitelj pa zbog nevjerovanja vaše. Pa baš su to mogli prečutati ako su htjeli da se proslave. Koji će po njemu da pišu kako nisu mogli da istere. I da su bili nevjerovanja. Vidite dakle da imamo još tako mnogo dokaza da su ti pisci bili iskreni. Ako su dakle pisci živjeli u vremenu o kome pišu, ako su bili očevici, ako su bili iskreni i htjeli da kažu istinu, onda niko logičan nema ni prava ni razloga da sumnja u njihove izveštaje. Mi dakle imamo znači jedan čisto istorijski dokaz o stvarnosti smrti i stvarnosti vaskrsenja Hristova. Ja mislim da ćete tu složiti sa mnom, ali gle da vam pričam. Razgovaram ja sa jednom sudijom svojim priznanjem, poznanikom. I kad sam to izložio, on kaže ovako, pitam, pa dobro, je to logično? Kaže, pa jeste logično, ja to ne mogu da osporim. Ali ja još ne mogu to da verim. Pa šta ne možeš da reći? Pa ne mogu da verim da se sveni. A tako? E dobro, ti si sudija. Zamisli sebe u sudijskom položaju. Imaš zadatak da na jednom sudskom procesu dokažeš da li je Janko Radovanić ubio Marka Petrovića. I ti za taj proces imaš 4 svjedoka. Jedan svjedok dođe i ti ga pitaš, je li tačno da je Janko ubio Marka? A on kaže, tačno je. Hoću znaš, pa video sam. A hoćeš li da se zapomeš? Časta reč, kaže. Ne, kaže, neći. Ja da pitam da sudi, hoćeš li verati to ne? Svjedok, što ako mogu verati? Nema čak ni formalna osnova za verovanje. Dođe ti drugi svjedok. I što to kaže? Marko je ubio Janko, Janko je ubio Marka. I ti pitaš, otko znaš? Pa sam video sam. Hoćeš li da se zapomeš? Evo, časna reč. Hoćeš li da ti to misli? Možda nešto, ali skoro ništa. Ko da malo koji čovjek drži čak ništa, dok ne drži ništa da se da časna reč. I ko da baš tako ima časnu reč. Dobro, dođe ti treći svjedok. I on kaže, ja sam video da je Janko ubio Marka, a ti mu kažeš, hoćeš li da se zakuneš na evanđelju i na krstu? I on se zakune, hoćeš li njemu vjerovati? Pa kaže, ne mogu već mogao vjerovati, mada ni tu sumnja nije isključena, jer ima i prvokletnik. Tačno kažeš, ubio. A sad znači dođe ti četvrti svjedok, i kaže, jeste Janter ili Marta, otko znaš, vidio sam, hoćeš da se zakoneš, ne samo što će se zakoneti, nego evo dajem glavu da je to tako. I ti dvete vidiš da imamo teta i glavu po nekog srdečnosti. Hoćeš li tome se se doko veriti? I pa kaže, ne mogu da ne veruje. Kad čovjek da u glavu za neku tvrdu, onda je zaista smrtan čovjek ne može dati neku jaču progresu. Rado moj sudio kaže, ne mogu. Tako se to. Pa upravo takve ste doke imaš da vas sve isto. Upravo takve. I ne samo jednoga, nego i 14, 15, i ako hoćeš to neko više. Zamisli ti moj sudio kaže, ne mogu. Da pre tebe dođe do majstorica apostola i ti vidiš da ih jevrijski srci bolne i zatvaraju, batinaju, šibaju i zapretili im da to da ne govore o sistemu, a oni kažu, mi ne možemo da ne govorimo ono što oči naše videše, uši čuše i rukama svojim opikosti, to to piše kada mi pisam. Šta bi ti onda rekao? I ti posle vidiš da ti svi dana iz apostola bivaju gonjeni, da su tako Petra raskali se novlaci u Rimu, da su apostol Pavlu odzeti glavu, da su Andreje raskali poslovni krst, da su Jovana bacili u vrelo ulje i tako dalje. I sam si još moji dragi sudima. Znači da predstavljen stane apostol Toma pa da kaže, e sudio, sudio, ti sumnjaš u osjećenje Hristova, ali tvoja sumnja je šasno moje. Da ti znaš kako sam ja sumnjao, ja sam rekao svojim drugovima, dok ne vidim rane na njegovim nogama i rukama i dok ne vidim prst svoj u njegova probodne rebra, neću verovati. Možeš li biti to da daš neki radi pavljenu sumnju od te. A eto, ja sam se uverio i gledanjem, islušanjem i bivanjem da je taj moj učitelj Isus posle raspeća došao živ i pokazao se meni i ne samo meni nego si na apostol. Pa zamisli kaže na sudiji da ti dođe apostol Pavle pa da kaže, moj sudija, ti sumnjaš to što ti sumnjaš, to je zaista šalo. Ti sumnjaš što mi nećeš. A ja sam sumnjao do krvi. Ja sam išao, ja sam bio najveći gonitelj krišćana. Ja kao mladi Saul. Ja sam išao kod jevrejskih sveštenika da tražim kod njih nalog da pohvatam hrišćane koji su pobegli čak u danas i da ih kod nas vezane dovedem u Jerusalim da se suči. Ja sam bio taj koji je jače sumnjao nego što ti ti. I gled, kad sam došao kod danas, ja sam bio obašćan sve što će smjeta. I čujem glas, Saule, Saule, zašto me voniš? A ja ga zapitam, Boži ti Gospode da te ja volim. Ja sam Isus koga ti voniš. I tada sam kaže oslepeo i bio sam tri dana slep i taj isti Isus povratio mi je vid neko svoga učenika Ananije. A ja da sam postao među jevrejima, ja sam imao svoj zadatak to čisti, mogu sam živim pomoći. Ja sam bio visoko obrazovani farisej, ja sam znao zakone, ja sam mogao među jevrejima još tako velike funkcije. Među svim sve to sam ja napustio i za propovijed Hristovu, evo šta sam doživeo. Bio sam, evo to piše u poslanici Korinćanima, bio sam bijen previše, više puta u tamnici, često u smrtnoj opasnosti. Od Judeje sam primio 5 puta po 40 manje jedan udarac. 3 puta sam bio šiban, jednom kamenom, 3 brodoloma pretrpeo, noć i dan koga sam u morskoj kući. Molim vas, gospodine sudio, rekao bih ja vas opravde, šta ti jače možeš da kažeš od toga? Gdje možeš da nađeš jači dokaz od toga? Jer da ja nisam video vas kako Hrista, ja ne bi sve ovo trpeo za njega. Pa onda vidite, ima još jedan dokaz. Sve to kad mi saberemo, imamo dokumente, isprate, imamo veru učenika u vaskrsenju. A ta vera, to je njihova vera radno znanje. Ja verujem u Hristu, ja verujem da je Hristo s vaskrsenju. A ako to pavne, ako to proma, možda kaže, ne samo da verujem, ja znam da je u vaskrsenju. I mi njihovom znanju verujemo. Znači ta apostolska vera bila je radno znanje, to je činjenica. Jer da nije bio radno znanje, niko ne bi išao da propoveda Hrista. Treća je činjenica slučaj apostola Pavla, koji je bio najveći gonitelj i sada je zato postao najveći propovednik hrišćanstva. Ima još jedna četvrta činjenica. Grob Hristov bio je zaista prazan. Jer da nije bio prazan, onda bi jevrejski sveštenici uzeli i apostole i narod kojima su apostoli propovedali, odveli ih na grob, otvorili grobnicu, jer to je bilo u kamenu isrečeno, i pokazali Hristovo telo i kazali šta lažete narod, vidite da je on tu. Još kako bi to jevrejski sveštenici rado učinili, da smo mogli, nismo mi to zaboravili, ali grob je bio prazan. Eto, tu su četiri činjenice koje neosporno svedoče o vaskrsenju Hristovu, direktno. A ima i indirektno te okrese. Evo sad ćemo pokazati. U 50. dan posle vaskrsenja bio je veliki jevrejski praznik pedesetnica. Dolazili su jevreji iz čitavog sveta u Jerusalim da bi taj sveti i veliki dan proveli u Jerusalimskom hramu. Svi su došli, samo nisu došli učenici Hristovi, jako su bili jevreji. Oni su tada imali svoj molitveni skup u danu nedeljni. Eto već iz doba apostolskog imamo da učenici, iako jevreji, slave dan vaskrsenja. Jer ništa, da nije bilo vaskrsenja, nikakav drugi razlog njih ne bi mogao nagovoriti da ne odu na 50-icu, nego da ostanu sami na svojoj momentu. Evo još jedan veći razlog. U delima apostolskim, evanđelist Luka navodi apostolska čudesa koja su oni počinili prepovedeći hrišćanstvo. Tako je, na primjer, bio u Jopi ili u bio je neki bolesnik Eneja. 30 godina je ležao od rođenja svoga u zeti. I Petar mu kaže, Eneja, isceljuje te Isus Hristos. Ustani i hodi. I Eneja ustade, radostan i počeo svatati tu pred celim svetom. Pred Jerusalimskog hrama bio je isto tako jedan trom čovjek, koji je, kažu, bio rođenja. I tu je pred hramom, to što se uvijek dešava, sedeo i prosio milostinju. Jednog dana Petar i Jovan, apostol sveti, došle u Jerusalimski hram na večernje. I kad su prošli pokraj njega, on pogleda u njih misleći da će oni njemu nešto dati. Jer apostol Petar rekao, pogledaj u nas. I on pogleda očekujući kakvu pamet. A Petar mu kaže, srebra i zlato nema, ali ono što imam to ti dajem. U ime Isusa Hrista ustani i hodi. I skoči onaj kao jedan i poče skakati po hramu, tako da se čita narod koji je tu bio pisan zasjetio. I rada i kako kaže Pavle od Boga. Apostol Pavle to slično učinio u Listri. I još mnoga druga čudesa učinili su apostoli. Nisu oni to učili svojom silom. Nije Petar kaže, ja ti govorim ustani, nego u ime Isusa Hrista. Dakle, znači, Hrista se njima dao moć da čine čudesa. A da je bio ostao mrtav u grobu, sigurno im tu moć ne bi mogu dati. Mrtvac ne može nikome ništa dati. Ona je moć čudesa. I još bih prosnemo pažnju na ovo. Apostoli čine čudesa u ime Hristovo, a vidite, danas se govori o mnogim okultistima ili džumuni, ne znam pojma, još samo dobro javi, tako imaju stotine, koji također čine tobož čudesa. Ne, oni ako uopšte išto čine, čine to sinergijom, jednom prirodnom silom. I niko ne može u ime džunino neko da izleče. Ako džuno možda je može, ja nekom nisam vidio. Ali da znam sasvim sigurno da niko ne može kazati u ime džunino, evo ja to lečim. To da ne. A ovi koji leče, u ime Hristovo. Prema tome, Hristos nije ostao mrtav u grobu, jer da je tamo ostao važno, ne bi mogao nikome ništa dati. To je vrlo važno. Jesma, bilo je mnogobožaca koji su ta čudesa gledali ili koji su slušali. Oni koji su vidjeli to, nisu mogli da ne veruju. Tako mogu da ne veruju ono što vidi. A oni koji nisu vidjeli, oni nisu verovali. Mnogi od njih. kao i današnje Madine. Ali blaženi Augustin kaže vrlo mudro, pretpostavimo da apostoli nisu učinili nikakve čudo. Ako je tako, ako nisu učinili nikakvo čudo, onda je najveće čudo od svih mogućih čudesa da njima u jednu takvu nevjerojatnu vest o vaskrsenju Hristovom poveruje čitav svet bez čudesa. Time sam ja završio dokaze o stvarnosti vaskrsenja Hristova. Ali, ja sam od uvek bio hrišćansko-demokratski raspoložen i nikada nisam nikoga, ni džake kojima sam predavao, ni studentima kojima sam predavao, nikada nisam tražio od njih da veruju slepo na moju reč, nego sam ih uvek davao mogućnosti da čujemo i drugu stranu, da čujemo šta kaže druga strana. I zato ćemo i ovdje pokušati da vidimo šta kaže kritičarska, negativna, antihrišćanska strana o vaskrsenju. Tih prigovora ima mnogo. Ja ne mogu u jednom predavanju sve da vam ih nisi crpi. Ali ću pokušati da napravim jednu šemu. I molim vas da pogledate tu šemu. Evo, vest je o vaskrsenju. Evo vidite, ovdje sam vam ja izneo vest o vaskrsenju. Molim vas, pratite me i to logikom i razumom i kritički, neću da vam ništa podmetnem. Ta vest o vaskrsenju može biti ili istina, vidite ovdje piše crvenim istina, ili neistina, treće mogućnosti nema. Tu se mislim slažno. Ako je ta vest neistina, pretpostavimo da je neistina, malimo se istine, hrišćanske. Stanimo i mi na gledište ateista i nekrišćana postavi da vest o vaskrsenju nije istinita. Pa dobro, ako nije istinita, onda ona može biti ili apsurd, ili čista ovajana laž, nešto svesna, neka svesna prevara, ili nesvesna i nekotična prevara ili zabluda. Četvrte mogućnosti nema. Da vidimo da li je apsurd. Šta je apsurd? Apsurd je ono što se ne može čak ni zamisliti. Nešto što je protivno osnovnim zakonima zdravog logičnog mišljenja. Kad bi vam neko, na primjer, kazao da ima u džepu klikar na tri čoška, onda ćemo kazati drugom to, jer to je apsurd. Kad bi vam neko kazao da je Hristos vaskrsnuo, ali nije se ni rodio, i to bi bio apsurd. Kazao, ma ne mi pričati priče. Kad bi neko kazao, kao što kaže naša dnevna štampa, ja se sećam, da vas podsjetim samo, tamo 45. 6. godine, kad je došla narodna prosveta u školu, onda je u udžbenicima istorije pisano ovako. Naukom je dokazano da nikakav Hristos nije postojao. Vi stali sigurno se sećate toga. I odmah isto tako, ta ista nauka, ta ista dnevna štampa piše da je Hristos otišao u Tibet i tamo se oženio. Pa čekajte, mora se, ako nije postojao, kako je mogao doći u Tibet? Kako je mogao doći sa Skione, kao što drugi to? Eto, to je apsurd. Ili kad je neko kazao, jeste Hristos se rodio, ali nije umro, nije ni bio vaskrsao. I to bi bio apsurd. Tako šta niko o vaskrsenju ne govori. Vaskrsenje jeste čudo, i to najveće od svih Hristovih čudeša. Ali čudo nije isto što i apsurd. Apsurd bi bio kad bi mi čudesa propovedali da su to događaji koji su desili bez ikakvoga uzroka. A međutim, postoje dva osnovna prirodna zakona po kojima se svako čudo dešava. To je prvo zakon uzročnosti i zakon o pokoravanju slabije sile jačoj. To je osnovni zakon prirode. I kada se desi neko čudo, to nije ukidanje prirodnih zakona, niti prkos prirodnih zakona, nego samo Bog kao najviša sila u vasioni izvodi ono što je za nas čudno, a za njega nije čudno, jer on može da učini što god hoće. Dakle, vaskrsenje, kad bismo mi tvrdili da je Hristos sam sebe kao čovjek, kao običan čovjek vaskrsao. I to bi bio apsurd, jer mrtvac ne može nikome dati ništa u život, a kao i nešto drugo. A međutim, kad mi kažemo da Bog vaskrsava Hrista, to je da je Hristos u svojoj prirodi Bogov čovjek, onda on još kako može da savlade zakon smrti. Ja ću pokušati ovo da ilustrujem na primjeru jednog fizičara. Jedan čuveni engleski matematičar i fizičar iz 19. veka pisao je i objašnjavao čudo ovako. To je bio George Stokes. On se proslavio objašnjavanjem fluorescencije. Ali o čudu kaže, navodi ovakav primjer. Kaže, zamislite da stoji na zidu jedan sat. I taj sat ima šetalicu koja se plati metalno. To se dešava po prirodnim mehaničkim zakonima, jasno. Ali kaže, kad ja prinesem jedan jak magnet toj šetalici, onda će ona se priljubiti uz magnet i prestati da se plati. Šta se tu desilo? Je li tu ukinuti mehanički zakoni sata? Ne, nisu. Nego se mehanička sila sata pokorila jačoj sili magneta. Tako da se biva i u vaskrsenju. Slabija sila čovjeka tuleži, slabija sila prirode pokorava se jačoj sili Božoj. I tu nema nikakvog apsurda. Možemo navesti još jedan primjer iz prirode. Mi ne vidimo ni jednu zvezdu na nebu. Ne znači to da zvezde nema. Ona postoji, ali ne vidi se od sunčeve svjetlosti. Kad nestane sunčeve svjetlosti, onda će zvezde sinuti. Tako isto i prirodni zakoni za mene, kad deluje neposredno božanska sila. Zato mi u jednoj crkvenoj pesmi i pevamo i bježemo pošće Bog pobježajte i gdje stači. Tamo kad Bog hoće, savlađuje se da isto prirode. I zato se zbog toga ja ovo odbacuje i kaže, čak ako je vaskrsenje i neistina, nije apsurd, apsurd svakako nije. A da nije nečija svjesna laž, namjerna prevara, jeste, kažu mnogi protivnici hrišćanstva. Tako, na primjer, jevrejski sveštenici, odmah čim su čuli od stražara koji su bili kraj groba Hristova, šta se desilo, oni, nemajući u sebi dovoljno moralne snage da to javno priznaju pred celim svijetom i da povuku konsekvence, oni su rekli stražarima, kažite, dok smo mi spavali, došli su učenici njegovi i ukrali telo i sada pričali da je on vaskrsao. Tu istu priču ponovio je jedan racionalist na Imagosu iz 18. veka. Da li je to moguće? Da bi neko krao telo, taj mora da ima neki razlog zašto ga ukrade. Šta će ako su na mrtvo telo, kad su se oni odrekli živoga Hrista još dok je bio živ? Pa oni bi bili razočarani u njemu. Oni bi kazali, gled, taj čovjek nas varao 300 godine, da je nekakav sin Boži, da je nekakav čudotvorac, da je nekakav Mesija, pa eno šta je, ostao je grob. Oni bi se razočarali, ne bi otišli radi na krađu. Još manje bi se nakadili na krađu, da kad su znali da tamo postoji straž, što će onda ide da se hvata u koštac straža, da bi ukrao neko telo. I da su oni bili baš zaista toliko hrabri da bi se hvatili pošto sa stražom. Ako se Petar odrekao čak na jednom služarku da ne poznaje Krista, kako bi smo izlosni da ide da se hvatili pošto sa stražom? A onda još jedna stvar. Kad pogledamo kako je krađa izvedena, tamo vidimo da su ostali povolji u kojima je telo Krista bilo uvijeno. I peštir, kaže Evanđelista kao očevidac, savijen i ostavljen na posebno mjesto. Molim vas, gospoda, ako se krade, tako se sigurno ne krade. Nisu oni imali tamo vremena da na te nane odvijaju platno i savijaju peškije. Tamo je posebno. Jer to platno, to je bilo uvijeno njemu onako kao što su nekada naše bake uvijale bebe. Cijelo dete uvije tako, cijelo da nas tako uvije od vrata do nogu, nekoliko puta i uvežu ovim kolojima i još je to platno bilo ulijepljeno jer su donijeli bismile i gravlje da pomažu te rokovi. To je smola, to se ulijepilo. To nije bilo tako lako i jednostavno odlijepiti. Znači, znate što je tako odlijepiti. Nego ako su kralji, oni bi zamista zgradili i telo i platno i pršili i da pobegli samo što pre. A ovako, kad su ostale pelene njegove, onda tu nema priče ko traži. Kaže se jedna crkvena pesma, tu se crkveni pesmi tako reći ruga je vejna. Kto vidje nesmeta kradena, pače naga i mirom pomazana. Kaže, zar je ikad iko video mrtvaca ukradenog, pa još nagog i mirom pomazana. To je besmisla. I još jedna činjenica. Da su apostoli ukrali pelo, pa ne bi onda mogli verovati da je vaskrsno. Tako može veliti. Zar niko od nas može da ja ukradim sad ovu čašu, sad mu učetiti i da kažem da sam je kupio? Mogu lagati, ali ne mogu nikad verovati da sam je kupio. Tako isto i apostoli, da su ukrali telo, nikad ne bi mogli kazati i tvrditi da su ga ukrali i verovati da su, da je on vaskrsno. Tako da se da ova hipoteza krađe ne objašnjava ni otkuda vera apostola u vaskrsenje, ni otkuda obraćanje apostola Pavla. Ništa nam ne objašnjava i zato je odbacujemo. Ako je laž, nije laž od strane apostola. E, ali sada je došao drugi jedan racionalist, Paulus, i kaže, pa da, apostoli nisu mogli ukrasiti telo, to se vidi, to je nelogično. I nije vaskrsenje nije laž od strane apostola, ali je laž i prevara od strane samoga Isusa. O, zar tako? Pa da. Pa kako je to on prevario? Pa evo kako. On uopće nije bio mrtav. On je samo obamro i kao živ, tek obamro, sahranjen je i kako je u probu bila hladovina, on se oporavio, izišao iz groba, javio se svojim učenicima, a ovi poverovali da je on vaskrsao. I tako je eto izišao desno se sebi. Da li je Isus zaista bio vašom? Bože sačuvaj. U evanđelju nema ni najmanje zapete koja bi nas na nešto tako pomišljala. A osim toga, da je Isus bio zaista mrtav, to je činjenica. Evo zbog čega. Pred svega, jevrejske starešine su još kako želele da se otarase nakon da skinu sebi strata toga mrtvog učitelja Isusa. Nisu oni samo sada pokušali, više puta su oni pokušavali da ga se otarase. Ali sada, kad im se dala prilika kod Pilata da bude raspet, neće oni tako šale radi pustiti njega da on bude sahranjen živ. Oni su gledali svakako da ga usmrte. Drugo, Pilat kao sudija morao je uveriti se da li je telo Hristova zaista mrtvo, jer na toj svešenici potražili od Pilata da se skine telo Hristovo, da se i oni koji se radili kako su s njim bili rasteti, pa da se im se prelome koleni da bi što pre umrli. Jer kaže, sutra je subota i paska, veliki praznik, nema smisla da na krstu bi se natrateli. I Pilat je poslušao. Poslušao je kapetana, pozvao je kapetana i stražu da vide šta se desilo. I kad su došli vojnici i kapetan na Golgotu, onda su vidjeli da su ona dva razmanika još bila živa. A kad su došli do Isusa, vidjeli su da je mrtav. Oni su razmanicima prelomili golemi, a Isusu nisu, nego jedan od vojnika dobiti iz vojničke obešti ili ko zna da će li možda za svaki slučaj da proveri provode redrom spasiteljevo koplje. I kaže evanđelist Jovan, koji je bio ga očevidac, odmah istečaj krv i voda. Šta to znači krv i voda? Otkud voda? Evanđelist Jovan je bio riba, on nije bio lekar i on nije znao šta je to. On je vidio ovo. Kad čovjek umre, onda mu se krv zgruša, ona krvna zrnca se zgrušaju i postane crveno, to ostane krv kao sir. A plazma, ona krvna, ta ostane kao bela voda u trenutku prostora. I to je dakle odvojeno. I pošto je to isteklo iz krvi, iz redra i krv i voda, to je medicinski dokaz da je Isus zaista bio mrtav. Taj dokaz je utoliko jasniji, utoliko važniji, što ga iznosi evanđelist Jovan koji nije bio lekar. Da je on bio lekar, on bi to tako i objasnio. Nego on je bio laik, da me svi kože išlo krvi vode. Eto, vidite, dakle, imamo apsolutni dokaz da Hristos nije sahranjen živ, nego da je zaista bio mrtav. Ako je bio mrtav, a nema ga više u grobu, onda znači zaista mora je vaskrsnuti. Međutim, budemo još malo galantni prema Paulusu i kažemo, pa dobro, neka je Isus i živ sahranjen, recimo. Ali kako bi on za svega 36 sati koliko je tamo ležao u grobu, kako bi on mogao steći toliko snage da pokida one povoje oko sebe? Pa to ni atleta ne bi mogu učiniti. Zamislite, probajte kod kuće da ujete nekoga u čašare i da ga vežete kod vrata do nogu, pa je nek pokuša da se razmota sam. Neće moći. Otkud bi onda ranjeni Hristos sa onako izmučen, onako iščipan, onako iskovan, onako pogodnjen reda, mogao snaći snage da se izvuče iz perena. Ni govor o tom. Pa najde, aj dobro, neka se ti izvuka. Kako je mogao odvaliti kamen sa grupa? Pa ako je odvalio, kako je mogao pobeći sa žarima? Pa ako je i pobegao, kako je mogao stići da se javi učenicima i u Jerusalimu, i u Galileji, i u Emauzu, i na mnogim raznim mjestima? Zar on onako izmučen da se pojavio, tražio bi negdje da se odmori, a ne bi išao ovamo i onamo. I što je najvažnije, nikad on tako iznumren, izmučen, ne bi mogao izazvati kod učenika oduševljenje da idu da propovedaju vaskrsenje. Oni bi ga možda čak u grđevi, šta su nas varao toliko? I možda bi se razočarali njima, jer ima u Bibliji čak jedan stih koji krije pomalo razočarenja. Kad je Hristos išao sa grupom i kleomom u Emaus, vaskrsni Hristos, oni mu pričaju šta se desilo, a oni ne znaju da je to Hristos. I kaže, a mi se nadasmo da je on taj koji će izbaviti Izraelu. A eto kaže sada već treći dan kako su ga raspeli. Vidite, dakle, nikada Hristos ne bi mogao oduševiti apostole da i po celom svijetu i propovedaju vaskrsenje, da se to desilo tako kao što kaže on, treći dan. I zato i sama kritika evanđelja odbacuje tu i tu tvrdnju. To je, kaže, besmisleno. I nije odpala. Dakle, građa je otpala i nauža živ otpala. E, a što kaže Allah? Da li to znate? E, to ću vam pročitati, to moram da pročitam, pošto ne znam nakon te Korana. E, vidite što kaže. U trećoj suri, sura to je glava Korana, piše ovako, to je ljudi prepuće prevod Korana, on ovako prevodi. Čimuti, ja ne bih to ne počite preko jevreja, ja on tako kaže, čimuti protiv Isusa izmisliša lukavstva, Bog izmisli protiv njih i zaista Allah je veštini. Znači da Allah se nadmudruje sa jevrejima u lukavstvu i on preko lukavi od jevreja, da ne kaže Koran. Oni, to je Jevreji, nisu vjerovali u Isusa. Oni su protiv Marije izmislili groznu laž. Oni govore, mi smo smrti zadali Mesiji Isusu, sinu Marijinu, poslaniku Božem. Ne, oni ga nisu ubili, oni ga nisu rasveli. Neki čovjek koji mu nalikovaše, bi stavljeni na njegovo mjesto i oni koji se pretiraju svrtu toga, bili su sami u sumnju. Oni to ne znaju jako sigurno, oni samo sveti jako tuđe mjenje. Oni ga jamačno nisu ubili. Bog da je podigao sebi, a Bog je moćan i unutra. Na koji način ovdje Koran prikazuje Allaha? Prikazuje nam kao lutalo biće, kao falsifikatora, kao čovjeka koji podmeće nekome nešto. Zamislite, Jevreji hoće da ubedu Isusa, a on podmeće nekoga druga koji te portadan zove Asiju. I sad zamisli, očinio je to da drugoga, da taj nije mogao da uvedi, vjeruje da kaže, pa što je mene raspinjati, nisam ja izaći za zadek. To nije dostojno Allaha, to je tako banalno, to je čak upravo blasfemično podmetnuti Allahu falsifikat. I što je još gore, tu Koran protivreći sam sebi, jer evo šta piše u 19. suri Korana. Kaže da je Isus, Isa pejgamber, Isus, još kao beba u kolevci, rekao ovako, mir će na meni biti na dan u koji se rodih, na dan u koji ću umreti i na dan u koji budem povraćen u život. Moje vam što to znači. Znači, Allah čini čudo preko Isa pejgambera još kao bebe i proriče da će ta beba, Isa pejgamber, umreti, znači dan svoje smrti, i da će biti povraćen u život. A sad kada treba to da se osvari, sad ne tako trala odneće Asiga i vaša tako reći je vrena, da je to Isus Isus. Tako neki takav apsurd, to može da napiše samo čovjek koji ne ume logično da misli i na izad. Čak i da nije sve toga svih tih apsurda u Koranu. Da verujemo Muhamedu da je zaista Allah podmetnuo nekoga Asiga mjesto Isusa. Otkud Muhammed na 600 godina posle Hrista zna bolje nego Jovan koji je bio pod krstom. Evanđelista, on je bio pod krstom i on je video ko je raste, i on je video ko je sahranjen, i on je video vaskrsnog Hrista. Šta onda vredi jedno svjedočanstvo posle 600 godina, pa svjedočanstvo jednog očevica. Nema tog sudija na svijetu koji će prihvatiti svjedočanstvo ne očevica, umjesto svjedočanstva očevica. Zato otklanjamo Jovan. Dakle, vaskrsenje nije apsurd, nije ni laž, jer nije ni braća, nije ni živ sahranjen, niti je Allah Bogu podržao. E, ali da nije vaskrsenje zabita, možda je to omaška naših čula. Tako je, kažu Strauss, kaže Evan, kaže Renan i mnogi ljudi koji sebe smatraju racionalistima. Oni kažu ovo, postoje halucinacije, to je činjenica. I apostoli su bili, verovali da će Hristos vaskrsnuti. I oni su očekivali da ga vide vaskrsnuti. I u tome svome očekivanju njima se učinilo da zaista vide vaskrsnuga Hrista i počeli su se radovati, evo vaskrsnuo je naš učenik, naš učitelj i eto tako se pojavilo vijest o vaskrsnjenju u svijetu. Koliko je to tačno? Tačno je samo ovo, da postoje halucinacije, to se dešava. Mnogim ljudima dešava se da nešto vidi, a u stvari je to samo priviđenje. Mnogim ljudima se dešava da nešto čuje, a u stvari samo pričuvenje, nije stvar. Ali, da se nekome desi i da vidi, i da čuje, i da to viruje, takva halucinacija već ne postoji. Pogotovo ne postoji grupna takva halucinacija. Da neko i vidi, i čuje, i dodiruje, i to čitava grupa, i to ne jedan, dva, nego u toku 40 dana. Tako nešto se ne dešava i zato mi ne možemo to prihvatiti kao halucinaciju. I još nešto, apostoli nisu bili lako verni, nisu oni povjerovali u vaskrsenju, čim su mironoce došli sa groba i vidjeli prazan grob, pa javili apostoli, oni kažu, jest vaskrsen, naprotiv, kaže evanđelist Luka i svi ostali evanđelisti, apostoli su mislili da mironosnice trabunjaju kolješta, to su čuli za vaskrsenje. Nisu verovali. Apostol Toma kaže, nije verovali ni ostalim drugovima. Prema tome, ako oni nisu verovali u vaskrsenje pre nego što su vidjeli Krista, onda oni nisu mogli imati vaskrsenje. Hristovo nije ni apsurd, ni laž, ni zabluda, onda ono nije ni neistina. A ako vaskrsenje Hristovo nije neistina, što onda može biti drugo? Samo i jedino istina. Gospodom, za mjesec, dva dana stavit ćemo Uskrs. Može se desiti da dobijete od koga čestitku uskršnju sa pozdravom Hristos Voskrse. Nemojte se nimalo slibiti ni ustručavati da mu odgovorite sa vaistinu Hristos Voskrse, jer to je zaista osnov svakoga hrišćanskog verovanja, osnov istorijski i idejni celoga hrišćanstva. Hvala na pozornosti.
Dragi naši gledalci, posjetioci, zaista se, zaista nadahnu tom predavanju našeg dobrog profesora. Mislim da smo, bar neki od nas, a dobro bi bilo ako je samo jedan, mislim da se ipak više postoji nešto i saznali nešto novo, što možda nismo znali i poverovali, ono što nismo verovali. A ako bar nismo do kraja poverovali, bar su nam otvorene oči da verujemo još više. Pa kako je profesor rekao, prvi deo je bio njegov, a drugi deo bi trebao da bude i vaš i naš i njegov. Ako neko bude želeo, ako želite postaviti neko pitanje, pa da je naš profesor tu, da mu se postavi kao pitanje.
Ja sam polugrub čovek, zato ne bih čuo vaše pitanje. I baš zato što ne bih čuo, a volao bih da se slobodno izjašnjavate. I zato vas molim da svako od vas koga interesuje, ko ima neko pitanje, kome nešto nije bilo dovoljno jasno iz ovog predavanja, neka napiše na sljedeću. Ne morate se potpisati, neka bi se potpisati. Dovoljno je da mi napišete vaše primjedbe i ja ću pokušati da odgovorim ukoliko budem znao. Prije nego što pređemo na te primjedbe, htio bih da vam kažem, ovo predavanje koje sam ja večeras držao, to postoji u ovoj knjizi. Koga interesuje, može je nabaviti u Patrijaršiji ili na Teološkom fakultetu. Knjiga se zove Razgovori sa profesorima o veri, to je treća apologetska čitanka. To je vaše, ja vam nisam dao odmah zato što je bilo potrebno da čitam.
Tako je. To je to koliko već vidim da postoje, pripremaju se pitanja. Da još koju reč, možda mnogo i malo, da će slavu našeg profesora, kada smo razgovarali sa njim da će da li pripada da dođe u naš grad, da drži predavanje, zaista se nijednog trenutka nije libio da kaže da.
To po periodu od 15. do 30. godine mi su toči, tražite, gospodine, od mene nešto u čemu bi ja morao biti jači od evanđelista. Mi imamo biografiju Hrista, i to četiri biografije od četiri evanđelista koji su poznavali Hrista. I što god bi ja posle toga rekao, sve bi to bilo daleko, daleko manje vrednosti nego ono što kažu Matej, Marko, Luka i Jovan. A u onom evanđelju zaista ne piše nam mnogo događaja, skoro ništa od njegovog detinjstva do 30. godine. Zapisano je samo da je kao dečko od 12 godina išao sa pravednim Josipom i Svetom Bogorodicom opasti u Jerusalim i da se tamo zadržao, a Sveta Bogorodica i Josip pošli su natrag i na zavet sa ostalim društvom i da se odmakli od Jerusalima primetili su da nema deteta Isusa. I oni su onda počeli da ga traže dva, tri dana po Jerusalimu i okolini i našli su ga u hramu Jerusalimskom gdje on razgovara sa književnicima i postavlja on njima pitanja i odgovara na njihova pitanja. Tako da su književnici bili vrlo zadivljeni njegovim mudrim odgovorima. I kad je majka prekorila, kaže, sine, zašto nam to kućni tražimo kroz tri dana, a on je govorio, posle ti ne znate da meni treba biti u onome što je oca moga. I dalje kažem tri puta, dete je rasto i jačalo dukom i blagodat Božja bila je na njemu i to je. Zašto ne pišu ništa više to? Pa zato što se nije desilo ništa konkretno, ništa narod, to je bilo prijedno za zapisivanje. On je naime došao na zemlju kao ovaproćeni Bog, kao oblačeno drugo lice Svete Trojice, da izvrši tajnu iskupljenja, da nam da nebesku etiku, da nam da moralne pouke, kako treba da se odnosimo prema Bogu, prema sebi, prema drugima. Došlo je da izvrši tajnu iskupljenja time što će stradati za nas i što će nam se baš sve izvrši. Sve to on nije mogao učiniti u svojoj detinjstvu. bilo je potrebno, jer on poštuje zakone prirodne koje je sam postavio, da on odraste i da se promijeni zakonu onoga, one zemlje koje je nikao i da napuni 30 godina, pa tek onda da iziđe na javnu propovijed. A dotle on je živio, tako reći, nekretno, nekretno u Nazaretu, kao pošten radnik koji je pomagao sa onom općinom Josipu u devetskom zanatu, tako da kad je on izišao na propovijed javno, onda su se Nazarećani i Kapernaumljani i cijela okolina čudili odkud kaže Bogome toliko znanje, kad se nije učio nikakvim školama, pa tu je bio među nama sam. Pa da bi je među nama, a šta ima da se napiše? A pa kod osam, ako su te da opišu kako napravi koja, koje stoji ili koje stoji su. Nije da je bilo razloga, niti predmeta, po tom bi, koji bi bio toliko važno da se opiše, i zato te evanđelja čude o njegovoj biografiji, sve dok nije izišao na javnom pokoju. Inače, da ja nešto izmišljam, znate da kažem što je evanđelski nisu redali, što meni vredilo ništa. Eto to bi. Molim vas, recite nam nešto o sektaškom učenju o vaskrsenju. Evo ovako, svi hrišćani, i pravoslavni, i rimokatolici, i protestanti svih vrsta, ukoliko su hrišćani, veruju u stvarnost vaskrsenja. Ovo što sam ja rekao večera s vama, to bih mogao ponoviti i u rimokatoličkoj crkvi i u svakoj protestantskoj. Što se tiče sektaša, oni također veruju u vaskrsenje, samo različito se odnose prema vaskrsenju. Nekako dobija se utisak kao da podcenjuju vrijednost vaskrsenja, naročito što se tiče adventista subotara i što se tiče vjekovnih svetovuka. Nazareni, baptisti i ostali slave nedjelju kao uspomenu za vaskrsenje i tu se potpuno slažu sa nama. Međutim, adventisti ne poriču vaskrsenje, znaju li oni za vaskrsenje, ali kao da nisu pročitali da je vaskrsenje jedna velika radost. Jer, ako je spasitelj je prorekao učenic na svojim do Jovanu evanđelju čitano, kaže, ide među dani kad ćete biti žalosni, a svijet će se radovati. Ali će se baš sa žalost pokrenuti na radost. I koji su to dani? Veliki četvrtak, veliki petak i velika subota, to su bili dani kada je Sveta Bogorodica, kada su apostoli, učitelji, učenici Kristovi i sve pomozne duše i anđeli, da možemo reći, bili žalosni, jer je došao čas stradanja nevine žrtve. Međutim, kada je apostolom spasa kaže, ali će se vaša radost, žalost okrenuti na radost. Kad se ta žalost okrenuti na radost? Na dan vaskrsenja. Jer zaista, tada su se obradili i anđeli nebeski, tada se obradila i Majka Božja Trojica, tada su se obradili i sami učenici, koliko puta je napisano u evanđelju da su se obradili radošću velikom. To je dakle veliki i radosan praznik. I zato se u tome pogledu mi u nekoliko razlikujemo, odnosno pripada se razlik od nas, što oni tu radost nekako, ako da kažem, kao su da prečutuju, ne učestvuju u njoj, a mi želimo da učestvujemo, tako reći, psihički, duhovno, u svakom Kristovom doživljaju. Oto da mi postimo veliki petak, oto da mi nijedna poštena hrišćanska duša neće zaperati i zasvirati nešto na veliki petak. Oto da nijedan pravi hrišćanin neće otići u bioskop, neće u pozorištu na veliki petak. Čak između ratova dok je država bila koliko toliko hrišćanska, na veliki petak nije bilo čak u pozorištu predstavljeno. To je dan kada mi učestvujemo u žalosti zbog Hrista i čitamo naše bogosluženje, sva naša poezija, naravno one divne statije koje se pedaju na veliki petak i veliku subotu, izražavaju žalost. Ja se sjećam jedne divne statije, kaže Sveta Bogorodica, o gori i formi, posvačite se mnoju, mati mater Boga, o gore i vrta, zakočite i vi sa mnom, majkom svoje dvije vaše. Obratno, tamo onome što pevamo o Božiću, vi gori i horni vozigrajte sa nami. O Božiću, jel, neka i gore i planine i sva vrda igraju sa nama zbog radosti. A na veliki petak i veliku subotu, da vozi plaće. I to je ono što mi u duši predstavljamo i zato su naša prozorna tako. A u uskrsu, to je radost nad radostima. Što se tiče vjekovnih svjedoka, oni su otišli još daleko gore, još daleko više. Oni čak i ne priznaju stvarno vaskrsenje Hristova. Oni kažu da je to Hristos tako duhovno vaskrsno. Ne, ne, ne. Hristos je vaskrsno telesno, to kaže Sveto pismo, i ako oni kažu da veruju Svetome pismu, onda ne veruju onako kako Sveto pismo kaže. Vidjeli su ga vaskrsno i mironosice i apostoli. I vidjeli su ga kad se uzmeo. Ali jedno je karakteristično. To je njegovo vaskrsenje. Nije bilo obično proživljenje. Hristos je recimo povratio iz mrtvih sina Najinske udovice, povratio iz mrtvih čerčicu Jairu, povratio iz mrtvih Lazara u Bitaniji. Oni jesu povraćeni u život, ali to je bilo, tako reći, privremeno vaskrsenje, ne pravo vaskrsenje, nego proživljenje. Oni su posle toga opet umrli. Međutim, Hristos je uništio zakon smrti, zakon kruleži. On je pobedio smrt kao činjenicu i kao zakon. I njegovo telo, koje je vaskrsno izišlo iz groba, nije više bilo onako kako je bilo pre raspeća, fizično. Jer ono prolazi kroz zatvorena vrata. Dok nije vaskrsno, on nije nikad nije prošao kroz zatvorena vrata. Mogao je razumjeti se onda činiti desa i tako. Ali, posle vaskrsenja, on je bio u preobraženom telu. To preobraženo telo je bilo istovetno ili slično sa onim telom koje je imao prilikom preobraženja na gori Taboru. Na gori Taboru on je bio pred Jovanom, Petrom i Jakovom, preobrazio se da vide njega kakav je u nebeskoj slavi. E, tako preobraženo telo bilo je spasitelja posle vaskrsenja. A ne da je on samo duhov vaskrsno. On duhov nije ni umro. Sveto pismo kaže ovo, na veliku subotu, kad je spasitelj ležao telesno mrtav u grobu, on je svojom dušom sišao u neku duhovni svet, ad. I tamo je, kaže, propovedao dušama pokojnika svoje evanđelje. Znači, apostol Pavle i apostol Petar objašnjaju to ovako. Spasitelj je iz nebesa sišao na zemlju, da je zemaljskim ljudima propovedao evanđelje, ali je otišao i u ad, to je u svetu duhova, da je njima javi evanđelje. I tu kaže, tu mi imamo, mi sveštiti koji mi prosto vidišemo, koji služimo liturgiju, imamo jednu divnu molitvu. Do grobe put, poci, do adježe s dušom, ili ako Bog, vraće s razmanjata na prezmanu, ili si se odsamljata. To znači, u grobu bio si telesno, u adu bio si sa dušom kao Bog. I na, bio si sa razmanjom, sa razmanjom, i na prezmanjom, sa Svete Trojice, bio si sa ocem i duhom, i koji bi, kao bi, u nejo pisanje, ispunjavaš sve. Tako dakle, da ove jehovisti tu u stvari prikrivaju vaskrsenje, skoro da su ga zatajili. On ne drži ništa da ovdje do telesne vaskrsenje. Pa ako nije bilo telesne vaskrsenje, tu prazno grob. I onda još nešto imaju jehovisti strašno, strašno pogrešno. Oni kažu da će Hristov drugi dolazak biti neprimećen. Pa to je direktna protivnost Svetome pismu. Ako ćeš reći da veruješ Svetom pismom, verujem onako kako se to pismo kaže. A mi smo baš i danas pročitali u crkvi evanđelje koje kaže da će spasitelj doći za anđelom nebeske u slavi nebeskoj, da će suditi živima i mrtvima, pa ako će to tako biti, otkud je onda to nevidljivo. Nego, šta je njima potrebno? Jehovisti. Njihov osnivač, Charles Lazarevski, negdje je tamo on pronašao, ne u Svetom pismu, ko zna u čemu, da će Hristos po drugi put doći 1872. godine. I prošla ta godina, a Hristos nije došao. A, čekajte, pogrešio sam, kaže on. Doći će on 1874. A zašto sad te godine? Pa kaže, zato što je Adam bio u raju 2 godine. Pa te 2 godine su neračunane. Ti znaš da je Adam bio u raju 2 godine. Gdje to piše? To nigdje ne pišu u Bibliji. I uopće ne znamo koliko je Adam ostao vrat. On negdje pronašao da je nekoj. I onda će po njegovom računu tačno 1874. godine dođe Hristos. Prošla godina opet nije došao. Ana čekajte, čekajte opet za misli. Treba čekati još 40 godina. Doći će 1914. Došla 14. godine, izbio srpski rat, a Hristo nema. I onda je objavio. Došao je... Pa kad je došao? Pa on nije mi rekao da će doći, jer on je došao nevidljivo. Jer eto, to vam je učenje Eljehovista, to boš biblijsko. Nema jače i veće izmotavanja sa Biblijom nego što je to. Što se tiče adventista, oni sebe nazivaju adventisti, podobno ga zove. Ali ta reč ne pripada samo njima. Što znači adventist? Adventist znači čovjek koji veruje u drugi dolazak Hristu. Pa i mi to verujemo, pre nego što su se mi pojavili. Svi smo mi adventisti, svi mi verujemo u drugi dolazak Hristu. A razlika je u vas i nas je u ovom, što mi verujemo onako kako kaže Sveto Pismo. A Sveto Pismo kaže da o tome da će Hristos nesumnjivo doći, i to nimalo nesumnjivo, u svakom simbolu vere, na svakoj liturgiji mi čitamo i papi i gradovi koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegov zašto neće biti kraj. Dakle, mi to verujemo. Ali niko od nas ljudi, niti od anđela nebeskih, niko ne zna kad će doći. Sada si je rekao o danu tamo i času, ne zna ni anđel nebeski da odnesa. I kad je to rekao Hristos, šta ti onda imaš da izračunavaš kad će doći? Tvoje je da budeš spreman za njegov dolazak kad god on hoće da dođe. To je smisao priče Titove o 5 mnogih i 5 ljudi, jel tako se počinaju. Međutim, njihov osnivač, Wilhelm Miller, i on je čovjek proračunao kazu doći Hristos. Doći će u martu 44. godine, će misli. I iskupili se njegove privrženici tamo na jednoj poljani u New Yorku, čekali, trebali dođi Hristos. Prošao dan Hristos nema. Vratili se razočarani, mnogi su otpali. E onda se nam javi jedan njegov prijatelj, pa kaže, a mi pogrešio je Miller za pola godine. Doći će u oktobru, te iste godine. Prošao oktobar, opet Hristos nije došao. I sad šta? Dva puta ih je demantovao pred celim svetom. Prema tome, to je pogrešno mišljenje. Tu je on postupio, Hristos postupio prema jereticima, sektašima, kao što bi profesor matematike postupio prema đačkim zadacima. Kad neki đak izradi zadatak i hvali se celom razlogu, ja sam izradio tačan rezultat, treba biti to. A profesor pregleda i predstavlja crvenim mazanom, kaže to je slabo, to je pozika. E tako je Hristos postupio sa sektašima.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje doktora Lazara Milina na temu Vaskrsenje Hristovo, istorijski i idejni osnov hrišćanstva, koje je blaženo počivši doktor Milin održao 90. godina prošlog vijeka u Šidu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.